Yes, it's beginning to work. We will initial.
Programma sāk darboties. Mēs inicēsim asociācijas līgumus ar Moldovu un Gruziju, kas nozīmē, ka mums tagad būs gatavi parakstīšanai dziļas un visaptvarošas tirdzniecības līgumi ar trijām valstīm. Piemēram, dienvidvirzienā mums ir tikai viens šāds līgums ar Maroku. Visvairāk ir sasniegusi Moldova, un tagad tā saņems bezvīzu režīmu ar Schengen zonu. Tā jau saņēma Eiropas Savienības palīdzību reformu īstenošanā. Lai tas kalpo par labu mācību, ja jūs darāt vairāk savas ekonomikas un kritēriju izpildīšanas labā, Eiropa būs dāsna. Lai tas kalpo par iedvesmu citiem.
May this be an inspiration for others.